Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, man talkina kunigas Darius Vasiliauskas. Esame velykinėme laikotarpyje čia, kurį laiką buvome jūs apleidę dėl švenčių, dėl apeigų, dėl iškilmių. Bažnyčioje velykinis laikotarpis trunka 50 dienų nuo velykų iki sekminių, bet kartais atrodo, kad jau po velykų. Jau esame užmiršę, kad turime būti prisikėlimo žmonės, džiaugsmo žmonės, aleliuja žmonės ir ta velykinė žvakė, kuri netoli altoriaus dega visose apeigose, vaizduojanti prisikėlusi Kristų, kažkaip irgi iš mūsų akiračio iškrenta, o neturėtų. Gyvenkime tuo džiaugsmu, liudikime tą džiaugsmą, nes ir popiežius Pranciškus savo programinėme dokumente, kurį su jumis skaitome, Evangelijai Gaudium, Evangelijos džiaugsmas ir nori būtent šitą džiugėja naujiena, džiaugsmo naujiena perduoti. Dar viena džiugi naujiena prie viso to yra, kad Katalikų interneto tarnyba prieš Velykas išleido Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališką paraginimą Evangelijai Gaudium apie Evangelijos skelbimą šiandienėme pasaulyje. Labai gražia tokia tvirta knygelė, sudaro ją ne taip jau ir mažai, 189, daugiau net 191 puslapis, ir yra patogesnė ir vertimas truputį yra pataisytas vietomis, tai kas tai gali. Galite viskupijų kurijose ar katalikiškose knyginose pasistengite įsigyti, nes tai bus dokumentas, padedantis pažinti Šventojo Tėvo Pranciškaus ir širdį, ir mintį, ir kartu atsiliepti. Jis ir sako šitame dokumente, priimkite šitas gairės ir naudokite jomis, kad galėtume atnaujinti Evangelijos dvasę mūsų dabartinę bažnyčią. O mes toliau skaitome tekstą, esame 65 skyrelyje. Ir kunigė Dariau, prašau skaityti.
Nepaisant visuomenę užgribusio sekuliarizmo bangos, bažnyčia daugelėje šalių, taip pat tose, kur krikščionys yra mažuma, viešosios nuomonės akimis išliko pasitikėjimo verta, solidarumo bei rūpinamosi stokojančiais srityje patikima institucija. Ji nekart tarpininkavo skatinant spręsti su taika, santarve, aplinka, gyvybės apsauga, žmogaus ir piliečių teisėmis susijusias problemas.
Yra svarbu atkreipti dėmesį, kad popiežius pastebi, kad bažnyčia netgi ten, kuri sudaro mažumą, kur atrodo nėra statistiškai tokia svarbi reikšminga grupė, lieka svarbi savo moraliniu autoritetu, savo gebėjimu tarpininkauti, savo solidarumo siekimu, taipogi rūpinimosi stokojančiais.
O koks didelis visame pasaulyje yra katalikiškųjų mokyklų ir universitetų indėlis. Tai labai gerai. Tačiau keliant kitus, mažiau viešuomeniai priimtinus klausimus, mums nelengva parodyti, kad tai darome iš ištikimybės tam pačiam įsitikinimui žmogaus asmens kilnumu ir bendrajam gėriui.
Taigi vėl šventasis tėvas pastebi, kad kitais klausimais yra sunku įrodyti ir parodyti, kad bažnyčia turi savo nuomonę ir gali pasisakyti tais klausimais, kurie liečia žmogaus asmens orumą, jo kilnumą ir bendrai tautų gėrį. Nepalikti to tik kokiem nors ekonomikos forumams, kurie siekia pelno, kurie siekia dar labiau paskleisti vartotojišką kultūrą, kurie stengia žmogų padaryti vartotoju, savo pinigus, savo pajamas, savo uždarbį, išleidžiančių kažkokiems tai dalykams ar paslaugoms pirkti ir galvojančių tik, ko man reikia, ko aš dar neturiu ir neberandančių nei laiko, nei energijos sutelkti dėmesį į kito žmogaus poreikius, į bendrąjį gėrį.
Šeima, kaip ir visos bendruomenės bei visi socialiniai saitai, išgyvena gilią kultūrinę krizę. Šeimos atveju saitų trapumas tapo ypač rimtas dalykas, nes šeima yra pamatinė visuomenės ląstelė, vieta, kur mokomasi kartu gyventi, būnant skirtingiems, bei priklausyti vienas kitam, ir kur tėvai vaikams perteikia tikėjimą.
Labai gražius dalykus susako, ypatingai Lietuvos vyskupų paskelbtose šeimos metuose, kas yra šeima, kad yra pamatinė visuomenės ląstelė, kad tėvai vaikams perteikia tikėjimą, kad tie saitai yra šiuo metu labai nusilpę ir reikia visų mūsų pastangų stiprinti šeimos instituciją.
Santuoka linkstama laikyti vien emocinio pasitenkinimo formą, kurią galima steigti bet kaip ir keisti, kaip patinka. Tačiau santuokos būtinas indėlis į visuomenę pranoksta emociškumą ir besikeičiančius poros poreikius. Pasak Prancūzijos viskupų mokymo, jie atsiranda ne iš meilės jausmo, netvaraus pagal apibrėžimą, bet iš tvirto įsipareigojimo, kurį prisima sutuoktiniai, sutikę sudaryti visišką gyvenimo bendrystę.
Štai kas nutinka su šeima ir su santuoka, kada ji tampa dar viena vartotojiškos kultūros kategorija, kur stengiamasi siekti tik emocinio pasitenkinimo, o susidūrus su iššūkiais, su sunkumais, kurie reikalauja įsipareigojimo, aukos, galbūt atsisakymo kažko vardan kito arba kitų gerovės, tada tokios šeimos vengiama, nuo jos nusisukama, einama skirtingais keliais, ieškant vis didesnio ir stipresnio emocinio pasitenkinimo.
Postmodernistinis, globaliu tapęs individualizmas skatina gyvenseną, silpninančią tarp asmeninių ryšių plėtojimąsi bei tvarumą ir iškreipiančią šeimos saitos. Pastoracija turėtų aiškiau parodyti, kad santykis su mūsų tėvu reikalauja tarp asmeninius saitus gydančios, skatinančios ir stiprinančios bendrystės bei kreipia tokios bendrystės link. Pasaulyje, ypač kai kuriuose šalyse, iš naujo randantis įvairiomis karo ir konflikto formomis, mes, krikščionys, turime primiktinai siūlyti pripažinti kitą. Gydyti žaizdas, tiesti tiltus, megzti ryšius ir padėti nešioti vieni kitų naštas. Kita vertus, šiandien steigiamos daugiakeriopos sąjungos teisėmis ginti ir kilniems tikslams siekti. Tai reiškiasi daugelio piliečių troškimas prisidėti prie socialinės bei kultūrinės pažangos statydinimo.
Iš viso to skirelio čia labai protingas, daug gero visko prisakyta, aš tai supratau tik vieną, kad globaliu tapęs individualizmas skatina gyvenseną silpninančią tarp asmeninių ryšių plėtojimąsi bei tvarumą ir iškreipiančią šeimos saitos. Nueik lankydamas žmonės, kalendavodamas, tai vienas vienam kampe prie televizoriaus, kitas vadinasi dar kažkur, mama yra pasodinta ant sopkės priimti kunigą, su juo ten pašnekėti, atsiskaityti, kas reikalinga, ogi aš sakau, šeimos atėjau aplankyti, ne mamos atėjau aplankyti. Tai kol visus iš visų pakampių ištraukė. Nes kiekvienas turi savo individualų gyvenimą, kiekvienas turi savo televizorių, ar tai savo kažkokį ekraną, ar tai savo kažkokią veiklą, kurią užsiima. Ir tada klausia, ar jūs kada nors iš vis būnat kartu. Nu tai per kūčias, per velykas, per gimtadienius, sėdam prie bendro stalo, valgome bendrą vakarienę, o kasdien nevalgote. Ne, nesuderinami mūsų tvarkaraščiai. Nu tai iš kur bus stipri šeima, jeigu nesusėdama kasdien prie bendro stalo, o tėve mūsų maldoj sakom, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Tai duok mums prie stalo visiems susėdusiems, o ne kiekvienam savam kampe būnant. Kitas skirelis tikėjimo įkultūrinimo iššūkiai. Kągi čia nori pasakyti mums popiežius Pranciškus.
Kai kurių šalių, pirmiausia vakarietiškų, krikščioniškasis substratas yra gyva tikrovė. Čia pirmiausia, tarp labiausiai vargstančiųjų, yra moralinių atsargų, saugančio autentiško, krikščioniškojo humanizmo vertybės. Žvelgiant į tikrovę, tikėjimo akimis, negalima nepripažinti to, kas sieja šventoji dvasia. Manyti, kad autentiškų krikščioniškųjų vertybių nėra ten, kur dauguma gyventojų pakrikštyti ir daugialypiais būdais reiškia savo tikėjimą bei solidarumą. Reikštų netikėti jos laisvu bei dosniu veikimu. Tai reiškia pripažinti daugiau nei žodžio sėklas, nes kalbama apie autentišką katalikišką įtikėjimą su jam būdingais raiškos bei priklausimo bažnyčiai būdais.
Popiežius Pranciškus nori atkreipti dėmesį, kad tikrai nemažai kultūrų pasaulyje valstybė yra paveikti krikščioniškoje substrato, kaip jis pavadina, yra pakrikštytų žmonių bendruomenė, juose veikia šventoji dvasia, bet šiandienis gyvenimo būdas nebūtinai leidžia tikėjimui pasireikšti kaip ta visuomeninė forma. Tikėjimas dažniausiai yra nugrūstas, nukištas į privačią asmens gyvenimo erdvę, kuria yra nesidalinama, kuria pagėdaujama, kad nesidalintų. Ir tokiu būdu vėl iškreipiama tikėjimo bendruomenės tikrovė.
Nėra gerai ignoruoti tikėjimo paženklintos kultūros esminės svarbos, nes tokia evangelizuotoji kultūra, nors ir ribota, turi daugiau išteklių atsispirti šiandienio sekuliarizmo puolimui, nei tiesiog vien tikinčiųjų visuma. Evangelizuotoje liaudiškoje kultūroje glūdinčios tikėjimo ir solidarumo vertybės gali paskatinti teisingesnės bei labiau tikinčios visuomenės statydinimą. Ir ji turi ypatingos išminties, kurią reikia mokėti pripažinti padėkos kupinų žvilgsnių.
Galime sakyti, kad ir mūsų lietuviškoji kultūra, mūsų kaimo bendruomenių, bendravimo papročiai, mūsų apeigos, mūsų laidotuvės, mūsų krikštynos, mūsų vestuvės, kur anksčiau būdavo labiau bendruomenės aktas, ne tik konkrečios šeimos, tikrai išreikšdavo ir tą solidarumą ir rūpestį vienas kitu. Jeigu kokioj tai šeimoj pasimirė žmogus, tai kaimynai visą laidotuvių laikotarpį, šermenų laikotarpį neša maistą, rūpinasi gyvuliais. Šiandien to jau nebematysime, kada yra paslaugas teigiančios įmonės, kur paėmė žmogų ir tik susakoma artimiesiems, kas kada ir kur ir kaip turi būti. Taigi, grįžtant prie tos liaudiško kaimo bendruomenės, prie bendravimo vienas su kitu, daug labiau pasireiškia autentiškas tikėjimo gyvenimas.
Norint įkultūrinti evangeliją, primiktinai būtina evangelizuoti kultūrą. Katalikiškosios tradicijos šalyse tai reikštų globoti, sergėti ir stiprinti jau esamus turtus, o kitų religinių tradicijų ar iš pagrindų sekularizuotose šalyse skatinti naujus kultūros evangelizacijos procesus. Netai tam reikėtų ilgalaikio planavimo, vis dėlto nevalia ignoruoti raginimo nuolatos augti. Kiekvienai kultūrai ir socialiniai grupiai reikia apsivalyti ir bręsti. Turint prieš akis katalikų liaudiškoje kultūrą, tenka pripažinti kai kurias silpnybes, kurias dar turėtų išgydyti evangelija. Mačizmą, alkoholizmą, smurtavimą šeimoje, retą dalyvavimą Eucharistijoje, tikėjimą likimu ar prietarais, vedančiais į burtininkavimą ir panašiai. Tačiau, kaip tik liaudiškasis pamaldumas, gali būti geriausias išeities taškas išgyti ir tapti laisvam.
Nu, šitą žodį mačizmas, tai aš girdžiu pirmą kartą, bet manau, kad jis reiškia tą tokį vyriškojo prado vyravimą, dominavimą, neatsižvelgiant į moteriškai, kažkaip ignoruojant galbūt moterį ir jos vaidmenį visuomenėje. Alkoholizmas, aišku, labai pažįstamas ir mūsų lietuviškoje kultūroje, mūsų parapinėme gyvenime. Smurtavimas šeimoje, apie ką prabilta, jau kokie pastarėjai 2 metai yra netgi įstatymas išleistas, kuriuo aš manau, kad buvo siekiama daug gero, bet yra ir pavyzdžių, kada jų yra piknaudojama ir valstybė tada per daug kišasi į ir jos kontrolės institucijos į šeimos gyvenimo dinamiką. Retas dalyvavimas Eucharistijoje, kas be ko, tai irgi Lietuvos bažnyčios tokia žaizda, kada žmonės mano, kad užtenka Velykose, Kalėdose apsilankyti bažnyčioje, tada kitomis progomis laidotuvės metinės ar dar kas nors, bet nėra įpročio kas sekmadienį savaitę pradėti ir vainikuoti Eucharistijos šventimu, Dievo žodžio klausimosi, šventos komunijos priėmimu, kitų sakramentų. Tikėjimas likimu ir prietarais vedančiais į burtininkavimą, tai čia visi mūsų tos visos horoskopai, žiniuonės, netgi dabar kas nuspręs, kas bus Lietuvos prezidentas ar prezidentė, tai kažkoks Latvijoje ten matai ir ekstresansas, kuris į nuotraukas pažiūrėjęs nustatė, kas bus išrinkta, neišrinkta. Tai aš nežinau, kam tie rinkimai, tada nusiuskime vadinasi Vaigauską į Latviją pas ekstresansą, jisai bes pirštų ir pasakys, kas turi būti. O mes tada tik patvirtinsime. Nu, tokių visokių, sakyčiau, mūsų nesąmoningo krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo apraiškų, kurios tada, kaip žinome, gamtoje, gamta tuštumos nemėgsta, tai ten, kur nėra tikro sąmoningo tikėjimo, žinių ir supratimo, ateina visokie prietarai, visokie ale, kvazi tokie žinojimai.
Tiesa ir tai, kad kartais labiau nei krikščioniškasis pamaldumas akcentuojamos kai kurių grupių tradicijos išorinės formos ar hipotetiniai privatūs apreiškimai, kurie suabsoliutinami. Egzistuoja tam tikra krikščionybė, sudaryta iš pamaldumo, būdingo individualiam bei sentimentaliam tikėjimo gyvenimui, iš tikrųjų netitinkančio autentiško, liaudiškojo pamaldumo. Kai kurie skatina tokias išraiškas, nesirūpindami socialinę pažangą bei tikinčiųjų ūkdymu. Ir kai kada daro tai siekdami ekonominės naudos ar kokios nors galios kitų atžvilgių.
Čia, manau, reikia sustoti ir atkreipti dėmesį, kad yra tokių privataus tikėjimo formų apraiškų, kada žmonės susiciklina tam tikrame pamaldume ir mano, kad tai turi būti visų krikščionių gyvenimo norma, ypatingai kada tas pamaldumas pradeda dominuoti Eucharistijos sakramentų šventimo atžvilgiu. Man asmeniškai visada sunkumo sudaro sekmadienio liturgija, kad ir praėjusio sekmadienio pirmas mėnesio sekmadienis, motinos diena, Eucharistijos sekmadienis, gegužinės pamaldos, kai viską padarai ir viską sukrauni, tai ten 1,5 valandos ir jeigu žmonės nelabai dar tų pamaldumo suvokia ir žino ir yra įsisąmoninė, tai iš tiesų motinos sekmadienis tiems, kurie rečiau lankosi bažnyčioje, dar vienas patvirtinimas, kiek yra judesio ir visokio veiksmo, kuriame jie turi dalyvauti, pavargsta, bet iš tiesų nieko iš to negauna ir neparsineša, apart kažkokių tai malonių ar nemalonių sentimentų. Malonių, jeigu ta litanija ir visa kita yra gražiai ar gerų balsų atliekama, ir tada nemalonių, jeigu tai nėra taip gerai atliekama. Tai aš manau, kad mes turėtume ir Lietuvos vyskupai dar kartą peržiūrėti sekmadienio ypatingai liturgijos šventimą ir visus liaudiškus pamaldumus, kad jie per laiko bėgį nebūtų susikrovę kaip kokie sendaikčiai mūsų kambarį. Mes juos naudojame, bet nelabai žinome nei kam, nei dėl ko, arba jau kai nekurie iš jų yra praradę savo tiesioginę prasmę ir reikšmę, ir reikėtų labiau subalansuotai tą daryti, kad visose tuose, kaip aš vadinu, liturginėse kvarbatkose nedingtų esmė, būtent eucharistinė susitikimas su Jėzumi, Dievo žodyje ir aukos šventime.
Nevalia ignoruoti to, kad pastaraisiais dešimtmečiais katalikams nepavyko išvengti pertrūkio krikščionišką įtikėjimą perduodant iš kartos į kartą. Neneiktina, jog daugelis jaučiasi nusivylę ir nustojo tapatintis su katalikiškąja tradicija. Daugėja tėvų, nekrikštijančių ir nemokančių savo vaikų melstis. Jaučiama tam tikra migracija į kitas tikėjimo bendruomenės. Štai kelios to pertrūkio priežastis. Dialogo erdvės šeimose stygius. Komunikavimo priemonių įtaka. Relativistinis subjektivizmas. Rinkos skatinimas, nežabotas vartotojiškumas. Vargingiausiųjų pastoracinės globos stoka. Nuoširdaus šventingumo mūsų institucijose trūkumas ir mūsų neišgalėjimas atkurti mistinės prieigos prie tikėjimo religinio pliuralizmo aplinkoje.
Labai gražu, kad šventasis tėvas ne tik diagnozuoja kažkokią tai žaizdą ar ligą, bet kartu ir nurodo galimas jos priežastis, kada priežastis įvardijame, tada yra aišku, kur ir ką galėtume keisti, į ką atkreipti dėmesį, ir aš manau, visos šitos susakytos priežastys tikrai yra ir teisėtos, ir teisingos, ir tikroviškos, tačiau mūsų Lietuvos bažnyčioje dar galima būtų ir pridėti ir tą 50 metų sovietmečio laikotarpį, kuris irgi paliko gilų pėdsaką, tokį tarsi griovį, lūžį, atotrukį kartų tikėjimo perdavime iš vienos kartos į kitą. Šioje vietoje padarykime trumpą pertraukėlę. Thank you. Mėlyjus jumis laida Tikėjimo vartai, toliau skaitome popiežiaus Pranciškaus apaštališką paraginimą Evangelijai Gaudijum ir dabar skaitysime skirelį pavadintą Miesto kultūros iššūkiai.
Tikslas, kurio link keliauja visa žmonija, yra naujoji Jeruzalė, šventasis miestas. Įdomu, kad apreiškime sakoma, jog žmonijos ir istorijos pilnatvė tikrove tampa mieste. Turime žvelgti miestą kontemplatyvių žvilgsnių, tikėjimo žvilgsnių, atrandančių Dievą, gyvenantį jo namuose, gatvėse, aikštėse. Gyvenimo atsparos bei prasmės paieškas, į kurias leidžiasi asmenis ir grupės, lydi Dievo artumas. Jis gyvena tarp piliečių, skatindama solidarumą, brolybę, gėrio, tiesos, teisingumo troškimą. Tas artumas neįsivaizduotinas, bet atrastinas, atidengtinas. Dievas nesislepia nuo tų, kurie jo ieško nuo širdžiai, nors ir darydami tai apgraibomis, netiksliai ir miglotai.
Čia popiežius Pranciškus papildo mano žinojimą ir supratimą. Iš Senojo testamento egzegezės mes suprantame, kad miesto kūrimas jis buvo nutolimo nuo Dievo ženklas, nuo noro susikurti tarsi savą respubliką, kaip šventasis Augustinas išskyrė tas du miestus, Dievo miestas ir pasaulio miestas. Tai popiežius Pranciškus gražiai čia pataiso, kad vis dėl to apreiškime, kalbama apie Jeruzalę irgi kaip šventąjį miestą. Miestą, kuris nebus atskira tvirtovė nuo Dievo, bet bus kaip tik Dievo teisiųjų tvirtovė, kur patiriama ir bendrystė, ir artimo meilė, ir tikras Dievo artumas. Išgydantis tą žmogaus pastangą būti nepriklausomu, būti autonomišku, sugražinant jį prie tikrosios laisvės ir autonomiškumo šaltinio ir garanto, tai yra Dievo.
Mieste religinis aspektas perteikiamas įvairiomis gyvensenomis, papročiais, susijusiai su tam tikra nuo kaimo gyventojų besiskiriančia laiko, teritorijos ir santykių jausena. Kasdienėme gyvenime piliečiams dažnai tenka grumtis dėl išgyvenimo ir toje kovoje glūdi egzistencijos pajauta, paprastai apimanti ir gilų religinį jausmą. Turime tai apmastyti, kad galėtume pradėti tokį dialogą, kokį su samariete užmezgė Jėzus prie šulinio, kurį norėjo numalšinti troškulį.
Kad yra skirtumas tarp kaimo ir miesto, galima jausti ir iš to, kad aš pats esu panevėžietis iš miesto kilęs, bet nemažai mano kunigystėje paskirimų buvo kaime ir dabar dirbu Krekenavoj miestelis, bet iš tiesų yra kaimiška bendruomenė, kaimiško mąstymo ir laikas, ir gatvių kamščiai, ir atstumai yra kitokie negu mieste. Netgi kartais su tokiu užuojauta ir gailesčiu pagalvoju apie kunigus, kurie dirba miestų parapijose, kurios proporciškai netitinka tų dydžių ir tų skaičių, reikėtų, kad būtų tankesnės, daugiau bažnyčių, kad galėtų prie jų burtis mažesnio skaičiaus bendruomenės, nes didesnėse šventėse, Velykose, Kalėdose, kad ir toj pačioj motinos dienoj, tai ten ne kokia tikėjimo bendruomenė susirinka, ten tiesiog žmonių mėsmalė, kur vieni už kitų stovi, vieni per kitų galvas lipa, dar vienos apeigos sėda nepasibaigia. Jeigu ilgesnės, tai reikia išvažiuoti su automobiliais iš tos aikštelės, kad kiti galėtų įvažiuoti. Iš tiesų yra skirtumas tarp miesto kultūros, laiko ir torijos sampratos ir kaimo. Ir aišku, man atrodo, kad ne visi tą gali pasirinkti. Vieni kaip tik ir siekia tokios miesčioniškos kultūros laiko supratimo ir dvies supratimo, o kiti atgaiva ir savo sielos gyvenimo ritmą atranda kaimiškoje bendruomenėje.
Naujų kultūrų ir toliau atsiranda tose milžiniškose, žmogiškosiose santalkose. Krikščionis juose nebėra vienintelis prasmės skatintojas ar steigėjas, bet gauna iš jų kalbą, simbolius, žinias ir paradigmas, kurios siūlo naujas gyvenimo gairės, dažnai prieštaraujančias Jėzaus Evangelijai. Nauja kultūra tvinksi ir sumanoma mieste. Sinodas konstatavo, kad pokyčiai šiuose didžiulėse erdvėse ir kultūra, kuri ten reiškiasi, yra pirmutinė naujosios evangelizacijos vieta. Tai verčia galvoti apie naujo pobūdžio maldos ir bendrystės erdves, patrauklesnės ir reikšmingesnės miesto gyventojams, kaimo vietovės, dėl masinių komunikavimo priemonių įtakos irgi nėra nuo šalyje, nuo šių kultūrinių permainų, reikšmingai keičiančių ir jų gyvenimo būdą.
ieškoti naujų maldos ir bendrystės erdvių miesto kultūroje. Tai aš girdžiu ir Kaune, ir Panevėžyje, ir kitose tikriausiai viskupijose tą iniciatyvą, kad vyksta pokalbiai tikėjimo ar apie tikėjimą kavinėse ar kokiose nors viešo maitinimo įstaigose. Taipogi suprantame, kad koplyčios galėtų tikriausiai ir turėtų atsirasti didžiosiuose prekybos centruose, kur kokiam ten Mego ar Babilone, sekmadienį, jeigu jau atėjai, nes yra daug žmonių praleidžiančių laiką būtent taip, kadangi tai nėra tik apsipirkimo vietos, bet ir pramogų teikimo vietos, galbūt, kad būtų sugauti tuo tikėjimo bažnyčios tinklu, galėtų būti ir erdvė koplyčiai, kur vyksta šventos mišios, kur gali užsukti maldai susikaupimui, galbūt ten yra kunigas, pasikalbėti apie kažkokios tai dvasę ar sielą varginančius dalykus ir tokiu būdu įžengti į tikėjimo bendruomenę, kurią vėliau galėtum atrasti ir savo parapijoje, kurioje gyveni. Popiežius ragina ir skatina ieškoti tokių naujų maldos ir bendrystės erdvių, nepasitenkinant turimomis bažnyčiomis, kurių laikysina būtų laukti ateinančių parapiečių arba tikinčiųjų kaip klientų. Sakė, tas nėra pats geriausias kelias, reikia eiti jų ieškoti. Bet ir vėl, žinant miestų statistiką, bažnyčio parapijų skaičius, ten nespėja mūsų kunigai aptarnauti visų ateinančių. O jeigu dar reiktų jiems eiti ir ieškoti kitų, tai nežinau, ar iš vis įmanoma būtų jiems sveikai ir subalansuotai gyventi. Taigi vėl ženklas, kad miestų sielovadą reikia stiprinti, kuo daugiau steigiant parapijų, kuo daugiau kunigų ten sutelkiant. Ateinantį sekmadienį, gerojo ganytojo sekmadienį, melsimės už pašaukimus į kunigystę. Kunigų tikrai reikia, nesvarbu, kaip apie mus atsiliepia žiniasklaidoje, kokias mūsų būtas ir nebūtas nuodėmės susako, bet realybėj dauguma žmonių sutiks, kad būtų geriau, kad kunigų būtų daugiau. O kodėl neinama į kunigus? Bažnyčia sako, kad pašauktųjų visada užtektinai, bet atsiliepusių nėra tiek daug. Ir tas neatsiliepimas irgi yra sąlygotas mūsų dabartinės kultūros, kada mes į pasiaukojusį gyvenimą, į kunigišką tarnystę žvelgiame kaip į kažkokį nepilnavertišką, pilną trūkumų gyvenimą, skirtą kokiems tai silpniesiems arba kokiems tai nelaimėliams. O iš tiesų, kada norime dvasinio patarnavimo, kada norime dalyvauti šventose mišiose, nenorime, kad tai būtų koks nelaimėlis ar nenusisekėlis, mes norime išsilavinusio, kultūringo, išsimokslinusio kunigo. O kai toks jaunuolis pareiškė norą būti kunigu, bandome visaip jį atkalbėti, sakydami, kad su tavo dovanomis, tai tu Lietuvos prezidentas galėtum būti, ministras pirmininkas ar dar kas nors, tik jau nekoks ten kaimo klebonėlis.
Būtina evangelizacija, gebanti aikštėn iškelti naujus santykio su Dievu, kitais bei aplinka būdus ir įkvėpti pamatines vertybes. Būtina pasiekti tas vietas, kur formuojasi nauji pasakojimai ir naujos paradigmos, Jėzaus žodžiu pasiekti giliausius miesto dvasios klodus. Nevalia užmiršti, kad miestas yra daugia kultūrė aplinka. Didmiesčiuose galima atrasti jungiamąjį audinį, kur žmonių grupės dalyjasi tokiu pat gyvenimo įsivaizdavimu bei panašiomis svajonėmis ir būrėsi į naujus žmogiškuosius sektorius, kultūrinės teritorijas, neregimus miestus. Įvairios kultūrinės formos išties gyvuoja viena šalia kitos, tačiau labai dažnai praktikuoja segregaciją ir smurtą. Bažnyčia pašaukta tarnauti sunkiam dialogui.
Iš tiesų miestai, mes žinome, didesni miestai turi savo tokį susiskirstimą, savo rajonus, yra turtingų, yra pasiturinčių, yra biednų, yra miegamieji, yra dirbamieji, yra reprezentaciniai ir kiekvienas tas miesto rajonas turi tarsi savitą kultūrą, yra to pačio miesto dalis, bet yra tam tikra teritorija, kuri kaip nors kultūriškai apspręsta ir žmonės iš vieno rajono perinantis į kitą gali susidurti su įvairiausiais priešiškumais, sunkumais, nesusipratimais. Tad bažnyčia privalo dalyvauti dialoge, kuriame stengiamasi parodyti visų žmonių visavertiškumą, vienodą orumą ir pagarbą jiems.
Kita vertus, yra žmonių, turinčių tinkamų priemonių savo asmeniniam bei šeimininiam gyvenimui plėtoti ir gausybė nepiliečių, pusiau piliečių ar miesto atliekų. Miestas gimdo savotišką nuolatinį dviprasmiškumą, siūlydamas savo gyventojams begalinės galimybės. Sykiu kelia daugybę sunkumų daugelio pilnatviškai gyvenimo plėtotei. Toks prieštaravimas sukelia skausmingų kančių. Daug kur pasaulyje miestai yra masinių protestų arena, kur tūkstančiai gyventojų reikalauja laisvės, galimybės dalyvauti visuomenės gyvenime, teisingumo, bei kelia įvairių pretenzijų, kurių, jei į jas nebus supratingai reaguojama, nebus įmanoma nutildyti jėga.
Miestas iš tiesų pateikė begalinės galimybės, bet esant galimybėms reikia tam tikrų vertinimo kriterijų, apsisprendžiant ir pasirenkant, kurių ne visada žmonės turintis tas galimybės turi, ir tada gimsta nesaugumas, klaidos, baimė, kuri gali išvirsti į dažnai mieste pasitaikantį ir smurtą, ir priešiškumą, ir nesantaiką.
Nevalia ignoruoti ir to, kad mieste lengvai plinta prekyba narkotikais ir žmonėmis, piknaudžiavimas nepilnamečiais ir jų išnaudojimas, pagyvenusių ir sergančių žmonių apleistis, įvairiaus nusikalstamumo ir korupcijos formos. Sėkiu tai, kas galėjo būti puiki susitikimo ir solidarumo erdvė, dažnai virsta atskirties ir abipusio nepasitikėjimo vieta. Namai ir butai labiau statomi tam, kad izoliuotų ir apsaugotų, o ne kad jungtų ir vienytų.
Ta irgi galime pastebėti miestuose, lankant parapiją, daugiabučiuose, randame daug vienišų pagyvenusių žmonių, kurie bijo išeiti į kiemą, nes ten jų laukia galbūt jaunesnių ar vaikų ar paauglių kokios tai patyčios, užgauliojimai, jeigu ar taip kokia pastaba duos dėl elgesio ar ką nors. Vyksta užsidarimas, nebendravimas, nesaugumas, nes laiptinėse gali pasitaikyti ir girtų žmonių, ir narkomanų, yra daug tokios baimės, susisklendimo ir labai daug šarvuotų durų, kurios iš tiesų tampa ir šarvais, saugojančiais žmogų nuo žmogaus, atskiriančiais žmogų nuo žmogaus ir taip pasmerkiančius juos vienatvei ir vienišumui.
Evangelijos skelbimas būtų pagrindas atkurti žmogaus gyvenimo orumą. Tokiuose kontekstuose nesiezus trokšta miestuose duoti apšiai gyvenimo. Evangelijos siūloma nepakartojama ir pilnatviška žmogaus gyvenimo prasmė yra geriausias vaistas nuo miesto blogybių. Net ir turint galvoje, kad šiai tikrovei netinka viena evangelizacijos programa ir vienodas bei nelankstus evangelizacijos stilius. Tačiau iš pagrindų žmogiškas gyvenimas ir liudijimo raugo įterpimas į kiekvieno iššūkio šerdį, bet kurioje kultūroje, bet kuriame mieste, daro krikščionį geresnį, o miestą vertingesnį.
Iš tiesų girdime popiežių Pranciškų tame sakinyje, kuriame jis sako, kad miesto tikrovė, kuri yra tokia daugialypė įvairi, pluralistiška, netinka viena evangelizacijos programa ir vienodas bei nelankstus evangelizacijos stilius. Taigi vėl reikalauja tų, kurie dalyvauja evangelizacinėme darbe, atvirumo šventai dvasiai, jos kvepavimui, nes šventoji dvasia iš tiesų randa būdo, kaip prabilti, kaip nukreipti bažnyčios misijinės pastangas skelbti gerąją naujieną. Šiandien manau, kad mūsų laidai užteks, nemažai girdėjome ir teksto, jis gilus, jis prasmingas, jis nėra toks kažkur tai paviršiuje kabantis, bet kalba apie mūsų žemišką gyvenimišką tikrovę, apie tikrovę tų, kurie gyvena ir stengiasi tikėti kaime, apie tų, kurie gyvena ir stengiasi tikėti mieste. Ji nėra ta pati, bet su laiku vis mažiau ir mažiau besiskirianti, nes šiuolaikinės masinės informavimo priemonės, susisiekimo galimybės niveliuoja tą skirtumą ir žmonės ir daugiau juda tarpusavį ir taipogi ta informacija vienodai pasiekia ir gyvenančius mieste ir kaime, įtakodama jų kultūrinio kasdienio gyvenimo pasirinkimus. Geriausia būtų, kad taip pat veiktų ir tokia paveiki būtų ir pati Evangelija, kurį šiandien dar turime pripažinti, nebūtinai yra išnaudojusi visas įmanomas priemonės pasiekti žmogų ten, kur jis yra. Turime Marijos radiją, turime spaudinių, turime televizijos kažkokius tai fragmentus, turime internetinę erdvę, bet dar nereiškia, kad tos visos mūsų pastangos yra visuomet vaisingos ir pasiekiančios žmonės ten, kur jie yra. Sakome sudie, džiaugsmingo velykinio laikotarpio, aleliuja.
Sudie.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.